Gepleýär adatlyk radiosu. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşanma güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günnäligi gepleşigimiziň esasy bölegini. Ermenlerin ve Türklerin arasında uzak vaqt beri devam edýän düşmançylyk Ortsetin Spartak futbol klubunda ýüze çykdy.
Klubun yolbaşçılarına Ermeni milletli Aras Ozbilisi ve Yura Mavsisyani başka kluplara geçirmeyi tavşırıptır.
Evropa Bileleşi 2019-cı yıldan başlap Türkmenistan'dan TV qadalp başlamağa araşar.
Türkmenistan üçün öz ekspert mümkinciliklerini diversifikasiya etmek mühüm.
Geplişimizde bu varada akı mağlumatlarımız dikkatinde hüdürlep, aşavadımı Livav velayetinin kəbir mekteplerini okulçuların şahsi mobil telefonlarının barlığın yanı varada havarçılarımızın bercek mağlumatlarını
Zağol, çöz direktora bildirtmen hem mepti vakidip ulun yarlar okulçular. Esasla tutturmasam bolya.
Aşavadın bedev masivinin Goloynaqı teritoriyada alınıp barlayan kuruluşun yaşayıcılara yetiriyen təsirler varada tayarlan raportımızı Ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şartı. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış olun. Owan hökümetiniň resmiýleri ve Taliban hereketiniň agdalary Dohada 2 gün dowam eden gepleşikler geçirdiler. 3-nji maýda Katarın paýtagtyna ýapyk gapylaryň arkasynda tamamlanan gepleşiklerde bir näçe detallar öňe saýlandy. Talibanyň bu gepleşiklere gatnaşan bir agdasynyň Reuters habar gurluguna 3-nji maýda beren maglumatyna görä Şer Muhammed Abbas Tenekzaýyň ýolbaşçylygynda 8 agdadany warat Taliban delegasiýasy Owan resmiýleri bilen gün gepleşikleri geçiripdir. Onuň aýtmagyna görä iki taraf okatışıq besetmek varada maslağı dediptir. Emma yurtta Amerikanın Birleşen Ştatlarının qoşununun saklanıp qalmağı bu pikir oyuncu ılalaşıq bağlaşmadılığı sebep olubdir. Owan hükümetinin resmiler bilen Taliban hareketinin delegasiyasının arasındaki gepleşikler hiç ili ılalaşıq bağlaşılmazdan tamamlanı. Bu gepleşiklerde dine Birleşen Arap Emirliklerinde başavır duşu geçirmek varada ılalaşıldı. İranın Daşary İşler Ministri Muhammed Javad Zarif Tehranın yadro programması boyunca emeli dörödülen krizisi çözmäge özünün borçludygyny aýdýar. Zarif 4-nji maýda Twitter sosial ulamyndaky sahypasynda ýazan maglumatynda ykdysady sanksiýalary gowşatmak şerti bilen İranın yadro programmasyny jylawlamak barada Tehran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda baglaşylan taslama ulalaşygyň öňe tarap süýşendigini aýtdy. Ýöne ol ulalaşyk baglaşylmadan öň edilmeli agyr işleriň hem saklanyp aliyandygyny belledi. Bu tweet Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry şeýle ulalaşyga garşylyk görkezýänleriň görkezýänleri ýazaryp çykyş edenden 2 gün soň paýlaşyldy. Ukrainanın günnordunaqı Luhansk regionunda yere düşülen minanın partlamağı neticesinde 2 Ukrayin eskeri öldü ve başladı 3 tanısı yaralandı. Luhansk regionunun Ukrayin yoluşçusu Hinadi Maskal'ın 4-cü mayda veren maglumatına göre Yekaterinivka ovasının koloyunda Ukrayin harvı ulağı minanın üstünden varıptır. Maskal'ın aytmağına göre Luhansk'ın Popasni etrafında olan partlamada 2 adam helak oldu. Ukrainanın Luhansk regionunun günorta bölüğünü Rusya taraftar separatistler tarafından kontrollü edilýär. Hindistanın demiradı günnordunaqı xarvı kervene yaraqlı separatistlerin hücum etmək neticesinde adından 8 hinni eskeri helak oldu ve başada 5 tanısı yaralandı. Hindistanın polisiya resmiyetinin 4-cü mayda veren maglumatına göre 3-cü mayda yurdun Myanmar vilen serhedinin golunaqı çetki Nagalan sevitinde sövüşçülür bombanı partlatmadan ozol xarvıları oda çıptır. Resmilerin aytmağına göre başada 4 hinni eskeri yitirim olubdur. Polisiyanın beren maglumatına göre Nagalandın bir kanun milli sosialistik geneşi bu hücumu amala aşırmakta şüphelenilir. Owansanyň resmileri Kabulda canından geçenin hükümetin avtobusuna eden hücumunda adından 10 adamın yaralanandığını haber veriyeler. Bu bombalı hücum 4-cü mayda Owansanyň prokuratura edarasının işyerlerini işalp bariyan avtobusda yüze çıktı. Hücumun cevapkerçiliğini Taliban hareketi öz üstüne aldı. Owan İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekilinin ornvatarı Najib Danish'in aytmağına göre deslapkı mağlumatlar yaralananların ählisinin parahat ilattan yaşayıcılardığını görközer. Müzik Xitayın prezidenti Si Jinping Rusya, Qazaqstana ve Belarusa sapar etmegine qarışılar. Xitayın daşarı işler ministerliğinin beriyan mağlumatına göre Si 7. mayda ilk bilen Qazaqstana varır. Sonra 2. jahan urşunun tamamlanmağının 70. yıl dönüm münasivetli 9. mayda Moskvada geçirilecek davaralara qatnaşar. Sinçiler Si'nin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen yakın qatnaşıkları saklayandığına idealar. Birleşen Milletler Uramasının hopsuzluk yeniş Nın hemişelik ağzası Xitay ve Rusya davalı meselelerde şoltandı. Rusya'daki uruşta Bashar al-Asad'ın rejimini qoldamaqda mengdeş pozisiyalary eýleýärler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýandyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra Gulamnabi. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Saatlary kesmeden soň habarlar günnäligi gepleşigimize geçýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.